Pulkstens ir 12.5 minūtes, ir trešdiena, 16. oktobrs, un par šodien būtisko plašāk skaidrosim ziņu raidījumā pusdiena. Studijā Kristaps Feldmanis, esiet sveicināti! Saimas sākusi darbu saistībā ar nākamā gada valsts budžetu. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien uzklausīja neatkarīgo institūciju pārstāvju atzinumus par tām paredzēto budžeta plānu nākamajam gadam. Šādu kārtību paredz agrāk Satversmes tiesas lēmumā pausta norāde. Par komisijā lemto pastāstīs kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd pievienojies man studijā. Sveiks!
Sveicināti! Jā, lai arī Saima ārkārtas sēdē vēl ceturtdien lems par valsts budžetu un to pavadošo likumprojektu nodošanu. Skatīšanai komisijās darbs faktiski jau ir sācies. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija uzklausīja vairāk nekā 10 valsts iestāžu pārstāvju atziņas par tām paredzēto finansējumu nākamajā gadā. Tās ir tā saucamās neatkarīgās institūcijas, kur finansēšanu atšķirībā, piemēram, no vairuma ministriju, valdība tieši neietekmē. Šo iestāžu skaits ir kopumā 14, un tajā skaitā ir valsts prezidenta kancelejas, Satversmes tiesa, ģenerāla prokuratūra, valsts kontrole, tiesību sarga birojas, abas mediju pāraugošās padomes, kā arī finanšu ministrija. Lūk, finanšu ministrijas parlamentārās sekretāras Karīnas Plokas skaidrojums par šo iestāžu budžeta pieprasījumiem.
Visi prioritārie pasākumi, kas ministru kabinetā tika atbalstīti, bija saistīti ar drošību kā valsts budžeta prioritāti. Šī gada 19. septembra sēdē, kur tika lēmts par izdevumu pieaugumu ierobežojumu, tika aicināts arī neatkarīgās institūcijas ievērot šo 2,6% pieaugumu atalgojumu fondam, un man ir jāsaka, ka visas neatkarīgās institūcijas arī ir šo aicinājumu ievērojušas un piekrituši šādiem pašiem principiem, kādi ir ievēroti valsts pārvaldē kopumā attiecībā uz nākamo gadu.
Un turpinājumā šo iestāžu pārstāvji viens pēc otras Saimas budžeta komisijai komentēja, ka nav pretenziju par budžeta plānos ierakstīto, un visās šajās no valsts budžeta finansētajās institūcijās ierobežos nākamgad ierobežos atlīdzības palielinājumu par 2,6%, un tas attieksies arī uz valsts prezidenta atalgojumu un eksprezidentu pensijām. Daļa minēto iestāžu, kā Satversmes tiesa, ģenerāla prokuratūra, nākamajā gadā saņems vienreizēju dotāciju informācijas sistēmas drošības uzlabošanai, tas saistāms ar šo iestāžu iekļaušanu kritiskās infrastruktūras iestāžu lokā. Tik tā līsumā par šodien runāto un vienlaikus atbildīgajā komisijā budžeta maratons pa īstam sāksies nākamajā otrdienā. Tad par budžeta plānu, kā ik gadu, notiks sarunas gan ar premjeru, gan ar finanšu ministru, gan ar nozaru ministriem. Un Saima gan pašu budžetu, gan 31 pavadošo likumprojektu izskatīs divos lasījumos.
Jā, paldies Jānim Kincim, kurš seko līdz tam, kā tad lēnu garu iesākas Saimas darbs pie vakartai nodotā nākamā gada budžeta, un to, ka prioritāte tajā ir aizsardzība, jutīs visas pārējās nozeres. Tiesa arī labklājības celšana nesot aizmirst pavisam, taču tas tiek darīts uz iekšējās pārdales rēķina. Tāpat ministrija ir iesniegusi priekšlikumus un neatmet cerību, ka Saima tos atbalstīs par spīti noteiktajai prioritātei. Tā šorīt intervijā raidījumā Labrīt tā vadītājiem Laurim Zvejniekam un Artai Skujai solīja labklājības ministrs Ultis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības.
Šis budžets tika gatavots ar vienu prioritāti – aizsardzība, un es domāju, ka mums katram ir aizsardzība svarīga. Nu, patās mēs noklausījāmies, kas notiek Ukrainā, ka Ukraina gatavojās arī ziemas periodam. Tad pārējais viss, kas tika veikts uz iekšējām pārdalēm, lai mēs varētu nodrošināt gan to, ka strādājušiem vecākiem vecāku pabalsta saņemšana būs iespējams 75% apmērā, nevis 50% apmērā no aprēķinātā vecāku pabalsta. Jā, tas, kas mums ir svarīgi un to, ko mēs bijām sagatavojuši, neskatoties to, kad prioritāte tikai aizsardzība iesnieguši arī savus priešlikumus, piemēram par bērnu kopšanas pabalstu, kas šobrīd ir 171 eiro, līdz pusotram gadam pēc tam tas ir 46,2 eiro. Kopš 2009. Gada. Mums piedāvājums bija viņu palielināt līdz 377 eiro, kas daudz maz sektu to, kas ir par šiem gadiem bijis attiecībā uz dzīves dārdzību.
Protams.
Bet tas prasa apmēram 56 miljonus. Mm-hmm. Tā kā, nu, ja parlaments var vēl kaut kādā veidā pārplānot iesniegto budžetu, mēs tikai vienīgi esam atbalstoši.
Bet, nu, bez budžeta un parlamenta pārplānošanai arī ministrijai bija jāmeklē pēc premjerministra aicinājuma tie 5%, ko varētu ietaupīt.
Jā, mēs jau to arī darījām. Mēs skatījām,
tas bija viegli atrodams?
Nebija viegli atrodams, tāpēc, ka mums jau pakalpojumiem un tādām lietām tas resurss ir ierobežots. Ja mēs skatāmies, kas ir labklājības ministrijas pakļautībā, tie ir sociāla aprūpes centri garīgi slimiem gan pieaugušiem, gan bērniem. Nu, tajā virzienā mums nav ko paņemt, jo attiecīgi atalgojumos mēs jau sitam kopā jau aprūpētājs ar sociālajiem darbiniekiem, kur mēs to nedrīkstam darīt. Otrs ir, nu, ko mēs mazāk ēdināsim vai mazāk zāles dosim, nu, tas resursi īsti nav. Jo, bet, protams, ka mēs skatījāmies, kādas programmas nepildās, kur mēs nākotnē varam pēc tam resursus pārdalīt, lai, ja gadījumā tās programmas attīstās. Tā kā tas uzdevums nebija vienkāršs, bet neskatoties uz to, mēs viņu arī veicām.
Tā par labklājības jomu un tās vietu nākamā gada budžetā šodien raidījumā labrīt sacīja. Labklājības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Tikmēr Amerikas Savienotajās valstīs otro mēnesi turpinās aviobūves giganta Boeing darbinieku streiks. Tas padziļinājis sarežģīto situāciju, kurā Boeing nonācis, to starp nopietni pasliktinājis arī finansiālo situāciju. Plašāk aviobūves uzņēmuma nedienās ir iedziļinājies kolēģis Rihards Plūme, kurš man pievienojies studijā. Sveiks, Rihard, pastāsti tad sīkāk, ar cik lielām grūtībām šobrīd saskars uzņēmums un kas tās galu galā tad ir izraisījis?
Jā, sveiks, Kristāp, nu jāsaka, ka jau pirms streika šim aviobūves milzim neklājās viegli, jo iepriekš trauksmes cēlēja kongresā liecināja, ka Boeing ražošanas procesā peļņas gūšana nostāda augstāk, piemēram, par drošības un kvalitātes jautājumiem, tādējādi arī pārkāpjot pašu uzņēmumu noteikumus. Un tas izpaudās dažādos incidentos un pat avio katastrofās ar Boeing ražotajām lidmašīnām, kuru dēļ arī atsevišķiem modeļiem avio kompānijas bija pārtraukušas lidojumus. Un pret uzņēmumu tika vērstas arī dažādas pārbaudes un izmeklēšanas. Bet septembra sākumā situācija turpināja pasliktināties, jo sākās darbinieku streiks Sietlā un kopumā uzņēmums nodarbina 171 tūkstoši strādājošo un streikā piedalās vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku un tie ir mehāniķi pārsvarā. Darbinieki pieprasa lielākas algas un pirms 10 gadiem atcelto tradicionālo pensiju atjaunošanu. Paklausīsimies vienu no gados jaunajiem streikotājiem.
Esmu šeit pieklājīgas algas dēļ mums visiem, ne tikai vecākiem darbiniekiem. Esmu no jaunās paaudzes un vēlos to pašu, ko vēlas vecie darbinieki. Cenas kāpju un Sietla ir viena no dārgākajām pilsētām, kur dzīvot. Vienkārši labu dzīvi, pieklājīgu algu. Neko daudz, bet pieklājīgu samaksu.
Sarunas ar arotbiedrību vairāk kārt ir notikušas un pēdējās no tām oktobra sākumā izgāzās, tādēļ neizskatās, ka streiks varētu beigties drīz. Streika dēļ kompānijai tad no nākamā gada uz 2026. gadu ir nācies atlikt jaunā modeļa lidmašīnu 777X pirmās piegādes un tā jau nav pirmā reize, kad piegādes atlikts, jo sākotnēji tām bija jāsāks jau 2020. Gada janvārī. Un viens no pasūtītājiem ir arī Apvienoto Arābu Emirātu avio kompānija, kas diezgan plaši izmanto šos modeļus, un avio kompānijas vadītājs Tims Clarks nav slēpis sašutumu, sakot, ka viņam ar Boeing būšot nopietnas sarunas. Tāpat 2027. Gadā plānots ir pārtraukt kravas lidmašīnu 767 ražošanu. Kristap?
Tu jau piesauci nedienas ar komerciālajiem aviolaineriem, nu, taču uzņēmums darbojas ne tikai šajā jomā. Kādas var būt problēmas citos sektoros?
Jā, Boeing darbojas arī militārajā un arī kosmosa jomā, un militārajā jomā tas ražo, piemēram, lidaparātus, taču ASV armija ir norādījusi, ka kopumā tai šobrīd vismaz nesot pamats atraukties, ka tiktu traucētas piegādes, nu, vismaz pagaidām, bet Boeing finanšu direktors Brains Vests gan ir izteicies, ka atsevišķas ar valdību noslēgtās programmas var tikt ietekmētas, un Boeing jau iepriekšējos gados zaudēja daudz naudas valdības noslēgtajos ilgtermiņu projektos inflācijas, augstās inflācijas dēļ. Paklausīsimies, ko par šo visu saka aģentūras Bloomberg analītiķe Julia Johnsone.
Mēs prātojam, kā šajā visā iesaistīsies Baidena administrācija. Tā viņiem ir dilema, jo parasti jau Baidena administrācija ir arotbiedrību pusē, un arotbiedrībai šobrīd ir priekšrocība. Arī administrācija staigā pa salīdzinoši plānu ledu ar to, kad un kā tā iesaistīsies. Un Boeing problēmas nav tikai komerciālajā sektorā. Problēmas parādās arī aizsardzības sektorā, un tas notiek laikā, kad citi aizsardzības uzņēmumi kaļi naudu, ja tā var teikt. Tā tad ir jautājums, vai Pentagons pārstruktūrē šos līgumus ar Boeing, kas tika parakstīti pirms 10 gadiem, kad Boeing peldējās naudā, jo uzņēmums finansiāli asiņos vēl vismaz 2 gadus.
Skaidrs, ka streika un ražošanas problēma dēļ tuvākajā nākotnē Boeing tiešām sarežģījumi turpināsies, un prognozes liecina, ka zaudējumi 3. ceturksnī būs lieli. Streiks vien jau radīs 3 miljardu dolāru zaudējumus, bet lielāko daļu naudas uzņēmums saņem no lidmašīnu pārdošanas. Šonadēļ Boeing paziņoja par plāniem piesaistīt finanšu līdzekļus līdz pat 25 miljardu dolāru apmērā. Tos plānots paveikt ar akciju vai obligāciju pārdošanu, un tāpat Boeing ir noslēdzis vienošanās ar vairākām bankām par aizdevumu iegūšanu 10 miljārdu dolāru apmērā. Vēl arī plānots likvidēt 10% darba vietu, arī tā plānots kaut cik ietaupīt naudu.
Jā, paldies, tas bija Rihards Plūme ar izklāstu par nedienām, kas piemeklējušas Amerikas aviobūves gigantu Boeing. Tikmēr tiesa ne ar Boeingiem vai citām lidmašīnām, bet gan ar autobusiem. Pasažieru pārvadājumu uz Krieviju un Baltkrieviju joprojām turpinās. Cilvēki no Rīgas starptautiskās autoostas var aizbraukt gan uz Maskavu un Sanktpēterburgu Krievijā, gan arī uz Minsku Baltkrievijā. Autotransporta direkcijā norāda par šo jautājumu daudz šķēpu lausti, bet politiķiem ir galu galā jālemj. Aizliegt šos pārvadājumus vai tomēr ne. Tikmēr paši pārvadātāji saka, ka pasažieru skaits uz austrumu valstīm samazinās, taču pārvadājumus nodrošinās, kamēr tie būs rentabli. Situāciju pētīja Sandra Dieziņa.
No Rīgas starptautiskās autoostas joprojām kursē pasažieru autobusi uz Minsku, Sanktpēterburgu. Jautājam autoostā sastaptajiem iedzīvotājiem, kā viņi vērtē šos pārvadājumus uz agresoru valstīm un vai tie būtu jāturpina?
No, es domāju, ka nē.
Tas drošības nolūkos?
Noteikti, jā.
Jūs pats nebraukt?
Pats nē.
Un citiem arī neieteikt?
Noteikti, jā.
Nu, lai viņi brauc uz to pusi, bet atpakaļ nebrauc. Nu, daudz jau tam, kā lai saka, tic citai politikai, nu. Viens virziens.
Domāju par to, kad pasaule jau neapstājās. Un tā politiskā situācija, nu, mēs neesam atdalīti, viss ir viens, ja? Tā ir mūsu nākotne kustībā, un mums jāmaina savu domāšanu, ja? Mums jāmaina savu attieksmi par daudzām lietām, un politika tas ir viens, bet cilvēki ikdienas dzīve, tā ir pavisam kaut kas cits.
Nu, uz Pēterburgu, nu, varbūt, nu, skaista pilsēta gribētos, ka, nu, par Minsku es droši vien neiet. Teiktu, ka nē. No teiktu uz to pusi es nebrauktu, jā.
Jo tas ir bīstami?
Nu, es domāju, ka jā. Vismaz lasot to, kas ir presē un viss, tad es saprotu, ka tas nav tā droši.
Nu, manuprāt, no cilvēka tāpat pārvietojās, tas ir saprotams. Teiksim tā, arī, kad ir ierobežota cita veida pārvietošanās, cilvēki jau tāpat nokļūst tur, kur viņi vēlas, viņi vienkārši izmanto citas valstis, lai tur nokļūtu.
Jūs pats braukt?
Nē, pilnīgi noteikti.
Kāpēc?
Nu, pirmkārt, es nezinu valodu, otrkārt, baigi nepiesaista šīs valstis.
Arī drošības apsvērumi?
Pilnīgi noteikti, jā.
Ar pasažieru pārvadājumiem uz Krieviju un Baltkrieviju nodarbojas vairāki uzņēmumi. Kā liecina autotransporta direkcijas dati, šā gada septembrī spēkā bija 28 atļaujas, kas izsniegtas pasažieru pārvadājumiem uz trešajām valstīm. Sijā Norma A ir viens no šiem uzņēmumiem, kam atļaujas ir spēkā vēl vairāk nekā 2 gadus. Par pasažieru plūsmas izmaiņām stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Podgornīs.
Katru gadu krītās, tas ir viennozīmīgi. Tā mēs speciāli kaut ko nezinu, bet autobusu reizes paliek mazāk un cilvēks skaits arī paliek mazāk. Kamēr tāda apstākļa, kā šobrīd ir, viņi ļoti mainīgi. Tāpēc nevar pateikt. No vasarā noteikti, ka vairāk. Kamēr tie reisi būs kaut kādā ziņā rentabli, tikmēr mēs brauksim. Nu, kamēr, jā, kamēr vēl vadā citi pārvadātāji valsts, tur Moldova pārvadātāji brauc un citi daži, tāpēc tur Tur pagaidām uz robežas, tur daudz autobusu atrodas dažādi.
Biļešu cenas, salīdzinot ar laiku pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, augušas vidēji divas reizes. Podgornijs skaidro, ka brauc tie, kam jābrauc, un nekādas atlaides netiekot piemērotas. Uz robežas jārēķinās arī ar ilgāku dokumentu pārbaudi.
Mēs šī gadījumā tikai informējam, kāds pasažieri atbrauks, un tad jau kontrola dienesti, tāpēc autobus stāv tagad uz robežas daudz ilgāku laiku, Latvijā tikai kaut kāds 3-4 stundas, kamēr tiek pārbaudīti visi pasažieri. Tāpēc arī robežas šķērsošanas laiks šodien nav konkrēts, jo atkarībā no tāda, kā cilvēki brauc, cik viņi ātri var šķērdot robežu, ir cilvēki, kuriem atsakt, gan iebraukt, gan izbraukt, un tāpēc autobuss arī stāv un tiek pārbaudīts.
Turpmāk viss būšot atkarīgs no tā, vai Eiropas komisijas sankcijas pastiprinās vai gluži otrādi. Savukārt autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis skaidro, ka direkcija tikai izsniedz pārvedāšanas atļaujas. Tā jau ir politiska izšķiršanās vai vispār braukt uz šīm valstīm. Šķēpi tiek lausti ilgāku laiku, bet līdz galam tas joprojām nav izlemts. Tikmēr ārlietu ministrija atkārtoti aicina izvērtēt nepieciešamību un neceļot uz Krieviju un Baltkrieviju. Stāsta ārlietu ministrijas preses sekretāra Diāna Eglīte.
Ja Latvijas valsts piedarīgie būs aizceļojuši uz Krieviju un Baltkrieviju un būs vai nu iekrituši kādos vervēšanas slazdos vai arī nepatiesi apsūdzēti, tad ņemot vērā, ka nepastāv tiesiskums ne Baltkrievijā, ne Krievijā, tad palīdzības mūkita būs ļoti ierobežoti. Tāpēc, ka, piemēram, informācijas apritē notiek ļoti lēni, informācija tiek saņemta novēloti.
Katrs Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu ieceļošanas gadījums tiekot vērtēts individuāli un padziļināti, izvērtējot ar drošību saistītos riskus. Ieceļot var tikai noteiktu kategoriju Krievijas pilsoņi. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Un vēl, jau aizvadītajā nedēļā valdība atbalstījusi satiksmes ministrijas rosinātās izmaiņas autoceļu lietošanas nodevas likumā. Plāns būtībā paredzētu nodokli iekasēt nevis par periodu veicot automašīnas tehnisko apskati, bet gan par nobrauktajiem kilometriem. Jo vairāk brauc, jo vairāk maksā. Kā arī atkarībā no tā, cik vidēji draudzīgs ir automašīnas dzinējs un citiem kritērijiem. Savukārt, satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns kolēģiem LSM Plus neizslēdz iespēju, ka šāda kārtība varētu attiekties ne tikai uz smago transportu, bet arī uz vieglajiem automobīļiem. Latvijas Radio skaidroja, ko par šādu kārtību domā pilsētas iedzīvotāji un viesi.
Nu, pie pašreizējiem ceļiem ir nozīmīgi, ja infrastruktūra tiek uzlabota un no tā iegūst, nu, teiksim, es kā braucējs, man nav mašīņa jāremontē. Katru mēnesi, es teiktu, katru otro mēnesi, tad es vēl neko nesaku, bet pie pašreizējiem ceļu stāvokļi, nu, noteikti ne. Nu, bet, ja mēs gribam naudu ņemt, tad ir kaut kas jādod pretī. Ja viņš uzlabojās un tiešām ir tā kā tajā pašā Lietuvā, tad, ka mēs papraucam pāri pa robežu un pavisam cits skats uz dzīvi, jeb arī tādā, nu, augstākais, ja un tur ir Vācija un tam līdzīgi, ja? Jā, es neko nesaku. Bet arī tur ir jāšķiro tie, kas ir, nu, jāsaka tā vietējie, tie, kas brauc, tur ir jābūt kaut kādai tādai, nu, gradācijai, tā varētu teikt. Pie pašreizējā momenta, kā mēs zinām, kā mums tiek tērēta nauda vietā un nevietā, tad jāsakārto tā pusi un plus vēl ir jāsakārto arī infrastruktūra.
Tas varētu būt diezgan, nu, gudrāk ieceres, nezinu, cik daudz tas būtu pareizi, varbūt pēc tā, cik daudz naudas spētu savākt šādā veidā, bet ir jau arī ļoti daudz cilvēku, piemēram, aizceļo kaut kur uz mēnesi, un viņiem tik un tā ir jāmaksā šīs te naudas daudzums, tad ir jāsās ļoti uzmanīgi, vai tas nesanāks īpaši dārgi. Jā.
Tas ļautu arī uzlabot ceļu stāvokli?
Domājams, ka jā, un tas noteikti aiziet tur. Un
laba ideja, jārēķina, vai tas mainītu, to jau varēs redzēt tikai tad, kad ieviesīs, kā tie ieņēmumi, vai viņi palielinās, vai viņi samazinās.
Bet jūs atbalstītu?
Jā, no lietotāja viedokļa, jā.
Oh, interesanti, jā. Nu, es arī saku, jāskatās, jā, teiksim, vai man te iznāks dārgāks vai lētāk, jā, teiksim, rēķināt vidējo nobraukumu, jā. Bet tas tā kā būtu loģiski un būtu iespējams godīgi, jā.
Nē, ja ceļi būtu labi, man nebūtu iebildumi, bet es pirms tad būtu jābūt labiem ceļi. Nu, liekas, mums ir tik maz braucēji un tik gari ceļi, kad iezvēt. Nē, es gribētu redzēt ciparus.
Nu, lūk, tā iespējamās izmaiņas, kas paredzētu automašīnas nodokli maksāt atkarībā no nobraukuma, vērtē iedzīvotāji. Vai tiešām arī vieglajām automašīnām varētu mainīt nodokļu iekasēšanas kārtību un cik tas vispār ir iespējams, to plašāk skaidrosim šodien raidījumā pēcpusdiena. Un jautājums, vai Krievijas impērijas karavadoņa Barklai de Tolly statujai ir vieta Esplanādes parkā Rīgā? Tas ir jautājums, par ko šodien lemj galvaspilsētas domes sēdē, kurā izskata arī citu pieminekļu demontāžu. Atgādinām, ka pagājušajā nedēļā domes komiteja par spīti Rīgas pieminekļu padomes nostājai Barklai de Tolly noņemšanu atbalstīja. Plašāk gatavs ir stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs, kurš nu pat ir atgriezies no Rācnama. Sveiks, Viktor, kāpēc pašvaldība mākslas darbu skaitu pilsētā kārtējo reizi taisās samazināt?
Jā, labdien! Rīgā pieminekļu skaits ļoti iespējams, ka saruks. Šodien domas sēdē lems ne tikai par tevis pieminēto Barklaja de Tolly pieminekli. Nu, runa ir gan par statuju, gan postamentu, bet arī par dzejnieka Andreja Upīša pieminekli, kas atrodas pie kongresu nama. Lems arī par Kronvalda parkā esošo pieminekli Mauricam Eduardam Zilbertam, ja plašāk zināmam kā latviešu literatūras klasikas Dūlais Dauka autoram Sudrabu Edžum, un arī par pieminekli 1701. Gada kaujas Krievijas karavīriem Lucavas salā. Un demontāžas iemesls ir, ka minētie pieminekļi un, ir saistās ar Krievijas imperialismu. Andrejs Upītis 1940. Gadā lūdza Latviju uzņemt padomu savienību sastāvā, savukārt Sudrabu Edžus ir strādājis Julijāna Baltazara Marhļevska rietumtautu komunistiskajā universitātē, kas nav universitāte, bet spiegu un diversantu skola, un tā iepriekš Latvijas radio norādīja iniciatīvas autors biedrības publiskās atmiņas centrs pārstāvis Didzis Šenbergs, bet atceramies par Barklai de Tolly statuju, nu to sarkano gaismu, teiksim tā, deva norādīja pieminekļu padomi Rīgas, un sakot, ka nē, mēs tā kā neatbalstām tā demontāžu, bet kāpēc tad doma šodien to jautājumu tik un tā lems? Plašāk stāsta Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības.
Rīgas dome ir politiska institūcija. Pieminekļu padomē eksperti paši norādīja to, ka viņiem nebūtu jāpieņem politiski lēmumi. Mēs tad arī šim sekojam un politiskus lēmumus pieņemsim paši, bet pieminekļu padome, protams, savu vērtējumu ir devusi un līdz ar to tā netiek ignorēta.
Ja nebūs atbalsta šiem pieminekļiem, tad attiecīgi Rīgas domas deputātiem, kas šo nebūs atbalstījuši, ir jāatbild vēlētāju, rīdzinieku un visu Latvijas priekšā. Šis ir nacionālās pašapziņas jautājums.
Ko tas nozīmē jāatbild rīdzinieku?
Nu, tas nozīmē to, ka vēlētāji varēs pēc tam vērtēt, kā kurš ir balsojis, kādus lēmumus ir pieņēmis, vai tas ir Latvijas interesēs, vai tas ir pret Latvijas interesēm.
Tālūk Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, un es arī pajautāju viņam par izmaksām. Viņš teica, ka tās nebūs lielas. Nu, piemēram, Barklaja de Tolly demontāža prasīs kopumā ap 1400 eiro.
Nu, ja doma pieminekļu demontāžā šodien dos to zaļo gaismu, kad tad šos pieminekļus varētu noņemt?
Barklaja de Tolly pieminekli pašvaldība taisoties demontēt 3 mēnešu laikā, skulptūru nododot tā īpašniekam, jo tas ir tā skulptūra dāvinājums Rīgai, savukārt postamentu novietot varoņu ielā, tātad kapu apkārtnē. Un Ratnieks pieļauj, ka arī pārējos pieminekļus demontēt varētu 3 mēnešu laikā un tos novietojot turpat varoņu ielā.
Un kā uz visiem šiem lēmumiem šodien reaģē iedzīvotāji?
Nu, pie Rācnama pirms pulksteni 12.12. Tieši sākās domas sēde, tad bija sapulcējušies daži desmiti cilvēku, kas ar plakātiem un saukļiem, lielākoties, nu, saukļus es dzirdēju krievu valodā, plakāti arī latviski, teiksim, tā bija latviešu valodā, nu, sauc, ka tas ir kauns, apkaunojums vispār pašvaldībai, ka tāda darbība vispār notiek, pieminekļu demontāža. Un tā tad, jā, pārsvarā.
Tad cilvēki, kas ir pret šī pieminekļa?
Tie bija, kas bija pret, viņi arī sevi kā pieteica kā Latvijas Krievu Savienības pārstāvis, un tad attiecīgi arī skaļi tam iebilda.
Un cik daudz tur bija šo cilvēku apmēram?
Kādi daži desmiti bija sapulcējušies.
Jā, paldies. Tas bija kolēģis Viktors Demīdovs, kurš šodien seko līdz Rīgas domē notiekošajām sarunām par Barklai de Tolly un dažādu citu pretrunīgu vērtējumu pieminekļu Rīgā nākotni. Un ar šo tematu arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ieraksts montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rīta Karnača un ar jums sarunājās Kristaps Feldmanis. Vēl īsumā par svarīgāko. Vai Krievijas impērijas karavadoņa Barklai de Tolly statujai ir vieta Rīgā, tātad to nu pat dzirdējāt, šodien lemj galvaspilsētas domas sēdē. Pasažieru autobusu no Rīgas uz Krieviju un Baltkrieviju joprojām kursē. Jautājums, cik ilgi pārvadātāji šos braucienus plāno nodrošināt. Un Amerikas Savienotajās valstīs jau otro mēnesi turpinās avio būvas giganta Boeing darbinieku streiks, padziļinot uzņēmuma krīzi. Atgādinu, ka raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur to var klausīties gan tiešraidē, gan arī pēc kāda brīža būs pieejams ieraksts, un Latvijas radio ziņām varat sekot arī līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī mūsu sociālo mediju kontos. Visu labu!